Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă provoace printr-un reper din Sfânta Scriptură pe care Domnul Hristos ne l-a adus în atenție, un reper care ține de viață și de moarte. Vreau să introduc subiectul acesta spunând ceea ce transmitea Domnul Iisus Hristos și anume celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea păcatele vor fi ținute. Oare cum vine lucrul acesta? De asemenea, există o expresie pe care noi oamenii o folosim adesea: te iert, dar nu te uit. Astăzi vom încerca să descoperim care este reperul pe care îl oferă Domnul Iisus Hristos cu privire la iertare. Ce ar trebui noi să facem pe pământul acesta în așa fel încât să putem oferi iertarea către ceilalți care ne greșesc și, de asemenea, dacă Dumnezeu ne iartă, care este datoria noastră vis-a-vis de cel de lângă noi. Aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Alin Văduva. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Este un subiect destul de practic, pentru că Domnul Hristos a transmis lucrul acesta chiar în rugăciunea domnească. Dacă analizăm puțin încheierea rugăciunii sau apelul de final după rugăciunea pe care Domnul Hristos a dat-o ca model, observăm că totul ține de modul în care noi iertăm pe oameni. Dacă îi iertăm pe oameni, rugăciunea pe care o facem către Tatăl de a fi iertați noi înșine va primi un răspuns afirmativ din partea lui Dumnezeu. Ține de iertare. Vom încerca să descoperim astăzi de ce oamenii folosesc expresia aceasta: te iert, dar nu te uit. Cum este posibil ca cineva să ierte și totuși să nu uite greșeala cuiva? Și dacă într-adevăr putem noi ca oameni să uităm greșelile făcute de cei din jurul nostru. Haideți să punem în dezbaterea noastră de la exemplul ideal pe care îl oferă Dumnezeu. Este dispus Dumnezeu să ierte omului totul? Care este limita sau Dumnezeu impune o anumită limită? Pentru că Biblia vorbește și despre un păcat care nu poate fi iertat în dreptul oamenilor. Cât este dispus Dumnezeu să ierte oamenilor?
Avem în Sfânta Scriptură foarte multe exemple interesante. Găsim persoane care au comis crime și totuși au fost iertate. Găsim persoane care au făcut greșeli mari, greșeli poate mici, dar multe. Acum îmi vine în minte exemplul împăratului Manase, care nu o zi sau două, o săptămână sau două, ci zeci de ani, a făcut ce se putea mai rău și cu toate acestea Dumnezeu l-a iertat, Dumnezeu i-a oferit acest dar extraordinar. Eu cred că nu putem să spunem despre vreun păcat, vreo faptă comisă pe care Dumnezeu nu poate să ierte, să o ierte. Nu există nicăieri în care Domnul Hristos să spună: uite, jertfa mea este pentru păcatul ăsta, ăsta sau acesta, iar pentru asta nu se poate. Eu cred că în momentul când omul nu mai înțelege iertarea, când omul nu mai simte nevoia de iertare, Dumnezeu nu poate să-l ajute. Nu că nu s-ar putea, Dumnezeu poate, dar omul se pune într-o postură în care simte că nu mai are nevoie, simte că nu e necesară iertarea.
Să înțeleg că nu există o limită pe care Dumnezeu o impune atunci când vine vorba de iertare. Spunea cineva că singura rugăciune la care Dumnezeu răspunde afirmativ, este întotdeauna afirmativ, este rugăciunea de iertare pe care o înalță omul către Dumnezeu. Mi-a plăcut ideea aceasta. Totuși, atunci când privești în Sfânta Carte și iei aceste exemple pe care le-ați dat și dumneavoastră, de exemplu cazul lui Manase, 50 și ceva de ani, trăiește în nelegiuire, aduce poporul într-o stare jalnică departe de Dumnezeu și cu toate acestea, după un plâns pe care îl face înaintea lui Dumnezeu și o pocăință, dă notă de o pocăință în atitudinea sa, este iertat. Parcă e totuși nedrept ca să vezi atâta rău comis într-o viață de om și în final măcar plata pentru păcatele pe care le-a săvârșit, măcar atât merita și el. De ce totuși Dumnezeu, în dreptul unora, merge cu iertarea la nesfârșit, iar în dreptul altora, pentru că dacă luăm din Sfânta Scriptură, de asemenea vom constata că sunt cazuri în care Dumnezeu parcă intervine într-un mod rapid și brusc, nemai acordând o a doua șansă sau iertarea în dreptul acelor oameni. Cum stau lucrurile? Cum rezolvăm tensiunea aceasta?
Da, putem să mai găsim și alte multe exemple frumoase. Spre exemplu, David a făcut o greșeală impardonabilă, urmată de o altă greșeală. Și cu toate acestea Dumnezeu l-a iertat. Problema se pune în momentul în care omul se depărtează de Dumnezeu, îl sfidează, merge pe drumul acesta al răzvrătirii. Aici nu este doar o greșeală și aici putem să deschidem ce este păcatul, ce este greșeala. Este o faptă comisă, accidental, este o atitudine continuă, este război pe față. Dumnezeu este dispus să ierte și pe cei care se războiesc pe față. Dar problema este, și o să atingem subiectul acesta, că în momentul în care omul se pune într-o postură în care Dumnezeu nu poate să-l mai ajute, este amintit păcatul împotriva Duhului Sfânt. Situația aceea când chiar omul nu mai vrea, nu mai înțelege și rămâne în starea aceasta de revoltă, o răzvrătire care are în spate și ceea ce satana, de fapt, face, diavolul, acea răzvrătire. Ca să înțelegem iertarea, să înțelegem greșeala, eu cred că trebuie să înțelegem și păcatul. Ce înseamnă păcat? În Sfânta Scriptură, păcatul este fără de lege. Păcatul este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Păcatul este ceva care rupe, care dărâmă, care subminează. Iar cineva care iartă înseamnă să reconstruiască, să refacă, să repare ceea ce păcatul a stricat. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. E adevărat, există exemple când Dumnezeu a iertat, există exemple când Dumnezeu a pedepsit. Avem Sodoma, Gomora, Potopul, Core, Datam și Abiram.
Aici există anumite criterii după care Dumnezeu acționează sau face o anumită selecție. În cazul acesta, iert, indiferent de gravitatea greșelii, în cealaltă parte nu voi ierta, ci voi aduce judecata mea.
Dacă este să urmărim cum lucrează Dumnezeu, vom descoperi un lucru care se întâmplă foarte des. Înainte să vină o pedeapsă, este un timp de har. Un timp în care Dumnezeu avertizează, un timp în care Dumnezeu învață, un timp în care Dumnezeu chiar se roagă de, vă rog frumos, întoarceți-vă de la căile voastre rele, vă rog frumos, înțelegeți, pocăiți-vă. Asta ține de faptul că Dumnezeu chiar vrea să ierte. Lui Dumnezeu era mult mai simplu să-l distrugă și pe Lucifer, să distrugă și pe Adam și Eva când au căzut în păcat, dar pentru că Dumnezeu îi place să ierte, și aici mai deschidem un element. De unde vine iertarea asta? Ce este iertare? Și aici vom înțelege că, de fapt, iertarea vine din dragoste. Pentru că Dumnezeu l-a iubit pe om. Pentru că înseamnă ceva pentru Dumnezeu. Chiar dacă omul s-a revoltat, chiar dacă omul greșește, chiar dacă omul îl ofensează pe Dumnezeu, Dumnezeu, pentru că îl iubește, îi acordă iertare.
Înțeleg că iertarea păcatelor reprezintă un act divin. Da, de care Dumnezeu, sau pe care Dumnezeu îl manifestă în dreptul oamenilor și are o dorință aprinsă, o dorință enormă de a aduce iertarea în viața oamenilor. Pe de altă parte, aș vrea să privim din punct de vedere uman problema aceasta. Spuneam că titlul emisiunii noastre este Te iert, dar nu te uit. Cum ar putea ca omul să ierte sau pur și simplu să intre pe făgașul acesta al iertării pe care Dumnezeu o oferă? Și aș întreba, este cumva un act exclusiv al harului lui Dumnezeu? Sau poate fi și o experiență a omului care trăiește pe pământul acesta supus greșelilor? Poate omul să învețe să ierte și să uite?
Da, e adevărat, nu e o lecție ușoară și lecția asta nu se învață la un curs intensiv și scurt. Întâlnim foarte des ideea aceasta, te iert, dar nu poți să te uit, pentru că vine și dintr-o realitate. Am iertat odată, am iertat de două ori, dar persoana aceea insistă, persoana aceea greșește mereu, persoana aceea e periculoasă și o țin minte. Și de multe ori când cineva a fost iertat odată, a fost iertat a doua oară, când a greșit a treia oară, se reactivează toate. Exact cum este și la condamnarea cu suspendare, în momentul când s-a greșit, judecătorul nu uită ce adaugă. Bun, eu cred că e important să nu uităm. Cine uită va face poate greșeli, va avea mari probleme în viață. Dar este un aspect foarte important. Când vorbim despre iertare, vorbim despre ceva care șterge ca și cum nu s-a întâmplat niciodată. Asta înseamnă iertare. Pentru că dacă spun te iert și în sinea mea păstrez niște sentimente, păstrez și puțină ură, păstrez și multe alte lucruri nefericite, la un moment dat aia nu mai este iertare. Iertarea înseamnă să ștergi complet ca și cum nu s-a întâmplat și asta produce uitare. E adevărat că trebuie să fim precauți, poate că trebuie să ne ferim de persoane periculoase. E adevărat că trăim într-o lume în care cei care primesc iertarea nu știu să mulțumească și nu știu să aprecieze. Dar problema nu este la cel care greșește, problema trebuie să fie la cel care iartă. Înțelegi cu adevărat ce înseamnă să ierți? Și în momentul când chiar ești dispus ca și cum nu s-a întâmplat niciodată, atunci lucrurile se vor întâmpla frumos. Pentru că dacă eu iert astăzi pe cineva din familie, un prieten, și mâine îi voi aminti, știi ce mi-ai făcut? Dar eu te-am iertat. Peste o săptămână la fel. Lucrul ăla va produce răni. Și dovedește că iertarea nouă nu s-a
produs.
Nu este
una autentică. Avem și câteva puncte de vedere care sunt exprimate pe pagina de Facebook RPR, iar dacă dumneavoastră, dragi telespectatori sau radioascultători, aveți aceste întrebări sau situații de viață pe care vreți să fie clarificate și care au legătură cu subiectul nostru, nu ezitați să ne scrieți pe pagina de Facebook RPR. După o anumită perioadă de timp, vom lua și întrebările dumneavoastră. O situație care poate fi găsită sau regăsită în viața multora dintre noi. Atunci când cineva își cere iertare de multe ori, dar nu își schimbă comportamentul, iar tu pentru a nu mai fi rănit te distanțezi, pentru a avea liniște sufletească, lucrul acesta sau atitudinea aceasta manifestată este păcat?
Da, o întrebare foarte bună. Felicitări pentru cine a pus întrebarea aceasta. Eu cred că nu este o greșeală să te depărtezi de oameni care chiar vor să-ți facă rău. A rămâne într-un loc unde întotdeauna vei fi o victimă, unde cineva îți va greși și la un moment dat poate să-ți greșească fatal, nu este un lucru înțelept. Dumnezeu chiar ne recomandă, fugiți de oamenii aceștia, nu vă așezați lângă ei. În momentul când ai arătat disponibilitate să ierți, să îl înveți, să-i dai timp, să-și repare greșeala sau stilul de viață, pentru că aici este o greșeală din accident, este ceva. În momentul când este stil de viață, este o altă problemă și este altceva. De aceea cred eu că este foarte înțelept să evităm, să ne ferim și să putem să trăim într-o zonă în care chiar putem să ne trăim principiile și putem să-L avem pe Dumnezeu alături de noi.
Persoana care întreabă ridică o altă problemă și anume, în momentul în care te distanțezi de aceste persoane, nu pot să cazi în păcatul indiferenței? Și întreabă, este indiferența în sensul bun de a-ți găsi pacea interioară un păcat până la urmă?
În contextul acesta, nu știu dacă poate fi considerat indiferența, pentru că bănuiesc că persoanele care au greșit poate au fost parte din familie, poate au fost prieteni apropiați, poate au fost colegi. A fi indiferent înseamnă nu doar iertare, înseamnă, cum să spun, la un moment dat chiar, dacă vrei, și o mică sfidare, e o zonă periculoasă. Mă doare când, spre exemplu, fratele meu mi-a greșit și mă duce din tribunal în tribunal. Dar el rămâne fratele meu. Eu mă distanțez de el pentru că nu mai putem să conviețuim, dar continuu să mă rog pentru el. Amintiți-vă, Avram și Lot aveau o problemă și au considerat că este mai înțelept să găsească soluția, au găsit-o, dar lui Avram i-a păsat de Lot. Când a fost nevoie, s-a dus să-l ajute. În momentul în care eu sunt indiferent, este ca și cum l-am omorât pe omul acela. I-am șters numărul de telefon, nu vreau să mai aud, nu vreau să-l mai văd. E o problemă. Asta nu înseamnă că este iertare. Înseamnă altceva și este o problemă.
Spune Sfânta Scriptură în Matei capitolul 6, versetul 15, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Și spuneam la începutul emisiunii că această idee este chiar venită după rugăciunea pe care Domnul Hristos a dat-o ca model. Problema iertării este cumva o problemă de viață și de moarte? Dacă într-adevăr nu iert pe cel care mi-a greșit, nu voi fi eu mântuit pentru lucrul acesta, că nu iert?
Da, este o problemă de viață și de moarte și trebuie să fim corecți și să spunem lucrul acesta. Ce înseamnă păcatul, ce înseamnă greșeala? Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Aici Dumnezeu face un lucru extraordinar, pentru că El știa că și noi greșim și nouă ni se va greși și niciodată măsura nu ține Dumnezeu. Măsura Dumnezeu ne pune în mâinile noastre. Și noi poate strigăm, Doamne, iartă-mă pentru minciuna pe care am spus-o. Și ne rugăm sincer. Dar o să am ocazia, pentru că trăiesc pe pământul acesta, să iert pe cineva care m-a mințit. Și Dumnezeu spune, exact așa cum ierți. Deși Dumnezeu poate să ierte mult mai mult decât omul, spune, măsura e în mâna ta. Nu uita că și tu ai nevoie de iertare, dar ca să înțelegi ce înseamnă să oferi iertare, este și postura să ceri iertare. Și asta este un lucru extraordinar.
Deci, aș gândi că, din răspunsul dumneavoastră, că avem un dublu privilegiu, și anume acela de a ierta, dar și de a fi iertați de către Dumnezeu. Este momentul când telespectatorii noștri sau radioascultătorii pot să intervină la numărul de telefon 0314-378-379 și să ne prezinte întrebarea sau dilema, poate chiar situația de viață, în așa fel încât noi să încercăm să găsim un răspuns la aceste probleme. Aș vrea să vă întreb, cum îl privește Dumnezeu pe omul care nu vrea să îl ierte pe cel care a greșit, pe semenul lui care i-a greșit? Care este... Încercăm să privim acum prin ochii lui Dumnezeu. Cum îl privește Dumnezeu pe un om care se încordează și nu vrea să ierte pe cel care a greșit?
Dumnezeu întotdeauna va privi pe omul respectiv ca și cum ar fi copilul său. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și e foarte important să reținem că Dumnezeu nu iubește doar pe sfinți sau pe oamenii cum se cade. Dumnezeu iubește și pe cei care greșesc, pe cei care au un stil de viață greșit. A nu ierta pe nimeni sau a nu ierta doar anumite persoane este o mare problemă. Și aici este un aspect pe care noi îl regăsim în Sfânta Scriptură. Domnul Hristos a spus o pildă despre cineva care avea o datorie foarte mare, pe care nu putea să o plătească și pentru că nu putea să plătească, acel împărat a șters toată datoria. Numai că în drumul lui spre casă, omul acela avea și el la rândul lui persoane care îi datorau. Cum s-a purtat împăratul cu el, nu a fost o lecție pe care și el să o folosească. Și din pildă aceea ne amintim că nu doar că datoria aceea s-a reactivat, dar omul acela a avut mari probleme și probleme foarte grave. Eu cred că cine nu vrea să ierte, va rămâne cu păcat. Va rămâne în păcat. Și păcatul este cel care va aduce condamnarea lui Dumnezeu. Și este un lucru trist pentru cei care rămân în starea aceasta.
Cu toate acestea, când încerci ca om să activezi elementul sau harul acesta divin, și anume iertarea, care spuneam că este o acțiune strict divină, dar care poate să fie aplicată și în viața oamenilor. Iertarea n-are cum să nu te coste. Și așa, la momentul acesta, să descoperim ce spune Sfânta Scriptură sau, din situațiile noastre de viață, ce te costă atunci când ierți? Care este prețul iertării?
Păi, putem să luăm câteva exemple. Dacă ai dat la cineva 1.000 de lei și nu mai ții de înapoi și vine și spune, nu mai pot să-i plătesc. Bine, îi spui, te iert. Asta înseamnă că iertarea aia costă 1.000 de lei. Și aici este un aspect foarte important. Iertarea costă. Atunci când se produce o greșeală, atunci când se produce un păcat, aceea rupe ceva, aduce o pagubă. Iar cel care iartă, este un om puternic, un om, dacă vreți, avut, care reușește să șteargă iertarea aceea fără să fie afectat. El poate să meargă înainte. Ok, nu mai ai 1000 de lei, nicio problemă, te-am iertat. Înseamnă că eu am resurse, am cu ce să mă descurc ca să pot să-mi continui viața. Mă rog, asta este latura cea mai simplă. Uneori greșeala înseamnă să mă rănească sufletește. Și aia putem spune, nu putem să evaluăm că asta costă 1000 de lei, 2000, 5000. Și nu pot să iert, nu pot să uit. Vorba aceea m-a marcat atât de mult încât niciodată nu voi ierta lucrul acela. Să știți că oamenii care iartă sunt oameni foarte puternici. Cei care nu pot să ierte, mă tem că au mari slăbiciuni și ei nu pot să treacă de lucrul acesta. Dacă este să vorbim și relația noastră cu Dumnezeu, păcatul are un preț. Costă. Și nu a costat aur sau argint. A costat viața Fiului lui Dumnezeu. Nu cred că este de glumit. Și de foarte multe ori oamenii înțeleg că iertarea e ieftină. Pentru că în foarte multe situații iertarea ce înseamnă? O vorbă. Da, domnule, te-am iertat. Că nu mă afectează, ți-am spus o urare. Nu. Asta costă. Și când vorbim despre păcatul nostru, asta a costat foarte mult. Și eu cred că cine, și aici iarăși este un capitol foarte important, să înțelegi ce ai greșit, să înțelegi ce ai păgubit, să înțelegi ce ai afectat. Pentru că dacă mergi pe ideea, domnule, ai pierdut un pix, ți-am pierdut un pix, nicio problemă. Dar când este păcat, când lucrul acela l-a rănit pe Dumnezeu, când a produs înstrăinare, nu este egal cu am pierdut un pix. Lucrurile sunt total diferite.
Cu cât păcatul este mai mare, cu cât paguba este mai mare, cu atât și iertarea parcă este mai greu de acordat sau mai greu de oferit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Marcu capitolul 2, versetul 7, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Cuvântul acesta numai, spus parcă într-un sens exclusivist, îi conferă doar lui Dumnezeu rolul de a ierta păcatele sau este și o acțiune umană? Când este acțiunea umană? Sau când intră în scenă acțiunea umană?
Păi, în momentul când se produce o greșeală față de un om, este normal ca lucrurile să fie rezolvate la nivel de om. Eu am greșit colegului meu, îmi voi cere iertare față de colegul meu. Mai este un alt aspect. Când eu am păcătuit față de fratele meu, păcatul acela este un păcat și față de Dumnezeu. Are două direcții. Sunt foarte mulți creștini, din păcate, care greșesc față de fratele lor, fratele lui, și cer iertare doar lui Dumnezeu. Și merg la biserică, eventual face și o donație și consideră că s-a încheiat. Nu. E normal să rezolvi și Domnul Hristos ne îndeamnă. Du-te între tine și El. Du-te și cereți iertare pentru ce ai greșit și asta înseamnă partea iertării, după aceea sunt și lucruri care țin de Dumnezeu.
Mă gândesc aici la Zacheu, care în momentul în care Domnul Hristos intră în casa lui, stă câteva minute și apoi începe să-și împartă averea, să spună, să facă câteva declarații monumentale, în așa fel încât să demonstreze faptul că acolo unde a păgubit, acolo unde a greșit, el va trece la acțiune și va repara. Avem un apel telefonic din partea celor care ne urmăresc. Bună ziua, sunteți în legătură directă și vă ascultăm.
Bună ziua! Vreau în primul rând să vă felicit pentru emisiunea RPR, emisiune pe care o iubesc foarte mult și cu această ocazie poate sunt auzită și a spune că îmi doresc mai multe ediții pe săptămână, dacă se poate.
Mulțumim frumos pentru aprecierea dumneavoastră.
Am și o nevămurire, o problemă, aș putea spune. De multe ori mi s-a spus de o persoană la care am ținut foarte mult și la care țin în continuare, exact așa, se iert, pentru că vreau să văd cerul. Vreau să vă întreb, credeți că este o iertare dintr-o inimă transformată sau este o iertare, nu știu, ca să spun așa, condiționată, în sensul de a nu pierde mântuirea, de frica de a nu pierde mântuirea, doar pentru asta și nu pentru că simțim cu adevărat. Eu, din punctul meu de vedere, consider că atunci când ies cu adevărat, și uiți. Și dacă nu se poate să uiți, chiar nu se poate, prin rugăciune, eu zic că totul se poate, dar dacă nu se poate, încerci măcar să nu mai reproșezi celuilalt lucruri din trecut, să nu, nu știu, să aducă mereu în discuție ce s-a întâmplat în trecut și să rănești iar persoana respectivă. Dacă se întâmplă așa, consider că este o iertare de suprafață. Mă va spune ce credeți.
Da, vă mulțumim mult pentru punctul nostru de vedere și pentru întrebarea ridicată și de asemenea pentru faptul că urmăriți această emisiune și vă doriți ca ea să aibă mai multe ediții. Poate că vom aplica și lucrul acesta. Uneori, parcă ne temem de anumite consecințe care pot apărea dacă nu facem gestul acesta de a ierta. Vreau neapărat ca să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Poate fi un ideal bun și nu putem să îl dăm deoparte atât de ușor. Și atunci încerc să-mi conformez viața mea către idealul acesta și să fac tot posibilul. Și dacă trebuie să iert pentru faptul că trebuie, fac efortul acesta ca nu cumva să pierd împărăția lui Dumnezeu. Vine dintr-o motivație sinceră, este o motivație curată înaintea lui Dumnezeu aceasta. Iert pentru că trebuie?
Are o problemă. Vedeți, atunci când suntem bolnavi, e nevoie să luăm un tratament. Mai toate tratamentele n-au un gust frumos sau bun, dar trebuie. Și facem lucrul acesta cu sacrificii, cu mari probleme, pentru că vrem să ajungem undeva. În ce privește mântuirea, lucrurile nu stau la fel. Iertarea trebuie înțeleasă. Nu vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu doar dacă mergem pe ideea că trebuie. Pentru că acolo se face în ceruri și după principiile lui Dumnezeu, iertarea înseamnă să o înțelegi, să o trăiești și să o aplici. A amintit persoana care ne-a sunat de faptul că a iertat și totuși se reproșează. E o mare problemă. În momentul când reproșezi, înseamnă că rănești din nou. Și eu cred că cel care amintește de greșeala va trebui să-și ceară iertare pentru atitudinea asta. Eu nu cred că putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu pornind de la motivații egoiste și neînțelegând pașii pe care trebuie să-i facem. Dacă noi nu vom înțelege cu adevărat iertarea, nu vom accepta-o așa cum este ea, ci mintea noastră va fi în altă parte, poate că vom face ritualuri, poate că luăm cina, poate că avem anumite întâlniri frumoase, dar n-am înțeles. Și în momentul când nu înțelegem lucrul acesta, e o mare problemă. E o mare problemă.
Și cum ar putea omul să ierte din toată inima? Cum se poate ajunge totuși la idealul acesta, la dorința pe care o exprimă Domnul Hristos în repetate rânduri în Sfânta Carte, prin exemplele pe care le-a dat, prin pildele pe care le-a oferit? Cum se poate ca omul să nu aibă motivația aceasta pentru că trebuie și să facă un efort chinuitor de a ajunge la idealul acesta, ci pur și simplu să fie o cale naturală? Iert pentru că, așa cum aminteați dumneavoastră mai devreme, totul pornește din dragoste. Parcă suntem înclinați să acționăm altfel, da? Să reproșăm, să criticăm, să atingem, nu să iertăm atât de ușor. Cum stau lucrurile aici?
Da, atunci când se face o greșeală față de o persoană, se întâmplă o rană. Se face o rană, uneori rana foarte adâncă. Rana aceea, chiar dacă a existat o împăcare, am iertat, rana aceea e rămasă, care produce suferință, produce dureri, uneori vrei să uiți și nu poți. Îți vine singur gândul acela sau cineva ți le amintește. Eu cred că după iertare este nevoie de recuperare. E nevoie de vindecare. E nevoie ca Dumnezeu să închidă rana aceea, chiar dacă poate rămâne o cicatrice. De obicei cicatricile nu dor. Sunt niște semne, dar asta nu e o problemă. Tocmai asta este că atunci când s-a produs iertarea, să pot să fiu vindecat. Și în momentul când sunt vindecat, pot să-l privesc pe cel care mi-a greșit, pot să-l privesc în ochi, pot să-l privesc liber, pentru că eu m-am vindecat. Poate chiar n-am uitat și mi-amintesc că parcă acum 20 de ani mi-a făcut greșeala aceea, dar eu am depășit. Să știți că are o mare problemă și cel care greșește, dar este o mare problemă și pentru cel care iartă. Nu e un lucru ușor să ierți, nu e un lucru ușor să fii vindecat complet de trauma respectivă. Uneori traumele sunt foarte grave. Soțul meu m-a băgat în spital și nu odată sau de două ori, era să mă omoare. Nu poți să uiți ușor, nu poți să treci cu vederea. Dar Dumnezeu, asta este un lucru extraordinar, are puterea să vindece. Așa cum a vindecat Domnul Hristos, cât a fost pe pământ, el poate să vindece suflete rănite, poate să vindece inimi care au fost chiar chinuite de oameni ticăloși. Ăsta este un lucru important, să cerem putere la Dumnezeu să se producă vindecare.
Un mare adevăr pe care l-ați spus și vreau să-l subliniez, și anume, atitudinea aceasta de a ierta necondiționat este venită doar din partea lui Dumnezeu. Avem încă un apel telefonic și mă grăbesc ca să-l preiau. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau punctul de vedere.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt de la Cluj, cred că vi s-a spus.
Da, vă ascultăm.
O problemă tot așa cu vindecarea, pentru că a fost foarte mult rănită și sunt ziua de astăzi rănită atât de conducătorul de biserică, cât și de cei din jur, de acolo, de la biserică. Și tot timpul se repetă lucrul ăsta și chiar care e în conducerea bisericii, tot timpul mă jignește și chiar m-a blestemat. Așa în față m-a blestemat și am zis, Domnul să te binecuvinteze. Deci am avut puterea să-i spun așa. Și acum nu știu dacă chiar am iertat, vă rog Domnului să-l iert. Și parcă dacă trece timpul, îl iert. Dar tot aud că tot timpul mă calumniază și mă jignește și îmi face tot felul de lucruri rele. Și eu vreau să-l iert cu cea mai mare dragoste și cu cea mai mare plăcere. Dar vine judecata și am așa o problemă cu judecata. Tot timpul mă gândesc că să îl iert, dar de ce îmi face asta? De ce face el asta pentru... Că nu l-am supărat, nu mai am spus adevărul.
Da. Vreți să găsiți un răspuns...
Adevărul i-am spus, nu altceva.
Vreți să găsiți un răspuns la dilema aceasta, la frământarea aceasta? Cum poți să-l ierți din toată inima pe un om care continuă totuși să aducă anumite acuzații, poate că chiar nefondate, anumite calomnii? Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Venim în zona bisericii, chiar vreau să duc discuția aici. Ce te faci când cineva poate mai mare ca rang, da, de slujire sau de profesie te calomniază? Cum poți să-l ierți?
Da, aici este o rană foarte complicată și rănile sunt cu atât mai grave cu cât sunt din zonă de unde te aștepți mai puțin. La biserică te aștept să găsești prietenie, să găsești pace, să găsești prezența lui Dumnezeu și când vin loviturile de acolo sunt foarte dureroase. Ascultătoarea noastră despre situația aceasta. E o situație delicată. Acum, dumneai a spus la un moment dat și că eu i-am spus adevărul. Uneori și modul în care spunem adevărul este perceput ca o jignire, ca o rană. Este foarte important să ne facem înțeleși. În momentul când persoana respectivă continuă să facă anumite afirmații și lucruri foarte grave, eu cred că e nevoie de o discuție personală și să discutăm sincer. Bănuiesc că fiind în biserică, persoana aceea și ea dorește mântuirea și ea dorește ca relația aceea să fie refăcută. Și eu cred că merită o discuție cinstită. Uite ce mă deranjează pe mine, uite ce mă supără pe mine. Pentru că noi ca oameni suntem foarte diferiți. Lucruri pentru care pe mine nu mă deranjează, pentru altcineva poate să fie un atac foarte grav și o jignire foarte gravă. De aceea e important ca să ne înțelegem unul cu altul. Eu am Biblia în mână și folosesc ca să te ajut, celălalt percepe că îmi dai cu ea în cap și că vrei să mă rănești. Hai să discutăm. De ce am spus eu asta? De ce ți-am spus asta? Și eu cred că o discuție aceasta poate să lămurească. Acum, mai este și un alt aspect. Bun, ce faci dacă nu lămurești și persoana continuă? La un moment dat, cred că trebuie să fie o luptă cu noi înșine. Ce vreau de fapt? Vreau să depășesc momentul. vreau să merg mai departe sau mă învârt în jurul lui, fiind mereu în suferință, fiind mereu trist, pentru că aceea e o rană și în momentul când rana aceea este iarăși desfăcută, vor fi mari probleme. Sunt două direcții. Una, cu persoana trebuie lămurit și apoi să mă lămurești cu mine. Poate pe genunchi înainte lui Dumnezeu. Doamne, ce ar trebui să fac? Că eu vreau să fie pace, eu vreau să iert. Învață-mă cum să procedez.
Aș puncta trei elemente din răspunsul dumneavoastră ca așa o concluzie preliminară, și anume, modul în care spun adevărul, trebuie să fiu foarte atent cum îl spun. Doi, să am o discuție personală cu persoana respectivă. Și trei, să duc toată situația înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Avem încă un alt apel telefonic și mă grăbesc să-l preiau. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Eu care m-a scris?
Da, vă ascultăm întrebarea.
Întrebarea mea este... am trecut foarte mult prin diferite încercări și stând acum bolnavă, așa mi le amintesc. Doamne, cum le-am putut duce... Dar totuși parcă mă afectează și acum. Eu așa am înțeles pocăința, că trebuie să rabzi. Și dacă am avut și copilul, cu cât mai mult. Am stat până la capăt și am răbdat. Dar parcă totuși mă afectează. Multe întrebări așa. Aș vrea un răspuns la toate astea. Alții zic că nu. Nu trebuie să rabzi. Dar eu... cred că am făcut bine, că am stat și am răbdat.
Da, este într-adevăr o mare problemă aceasta. Mulțumim pentru dilema pe care dumneavoastră ți-a adus-o în discuție. Cum este mai bine? Să rabzi o viață întreagă, să ierți, să treci peste, să înduri până la capăt și în felul acesta să încurajezi, dacă mi este permis termenul, să încurajezi în celălalt o atitudine care este nedemnă?
Am întâlnit foarte multe persoane care spuneau, după ce au făcut o greșeală, dacă aveam puțină răbdare, evitam greșeala, evitam vorba spusă, evitam niște fapte. E foarte important să avem răbdare. De ce? Ce înseamnă răbdarea? Înseamnă să ai înțelepciunea să discerni niște lucruri. Înseamnă să poți să stăpânești și să controlezi tu anumite lucruri. Acum, este și o problemă. Rabd. Adică îmi țin frânele și presiunea rămâne. Dar dacă eu niciodată nu voi elimina presiunea respectivă, este posibil ca presiunea aceea să scape de sub control. Presiunea aceea trebuie rezolvată, trebuie îndepărtată. Rabd, te-am iertat, da, dar întotdeauna sunt acolo. E foarte periculos, pentru că și mai ales persoane care rabdă odată, de două, de 99, a suta oară când a scăpat, presiunea aceea poate să facă mari daune. De aceea, eu cred că presiunea aceea trebuie eliminată și în momentul când rabd, nu doar că nu reacționez sau nu-i răspund dinte pentru dinte. Rabd, am iertat, m-am vindecat și
mai apare o întrebare aici. De câte ori să iert pe fratele meu dacă păcătuiește împotriva mea? De 3 ori, de 7 ori, de 70 de ori, câte 7? Este o anumită limită în așa fel încât să nu-l încurajez într-un comportament indecent, într-un comportament care ar putea să afecteze și pe cei din jur, pe alții? Da, de câte ori să iert pe fratele meu?
Răspunsul avem din Sfânta Scriptură. 70 de ori câte 7. E o cifră. Și omenește vorbind, nu știu câți dintre noi pot să ierte mai mult de o dată, de două ori, pentru că deja și o dată e o problemă. Da, aici este un aspect foarte important, pentru că a ierta nu înseamnă, și eu cred că e o greșeală să spui te iert, mai dă-mi o palmă. Te iert, continuă în greșeală. Nu, te-am iertat, dar îți spun, îți comunic, nu e bine, mă feresc. Ești un om periculos. Sunt foarte multe persoane care spun, nu, domnule, dacă nu-l pedepsești, nu înțelege. Ba poate să înțeleagă dacă îi comunici, dacă îi spui. Pentru că a ierta în sensul pasiv, iert și te rog să mai îndai, te rog să mai înfaci, este perceput de multe ori ca fiind, asta este starea de maximă spiritualitate. Nu, știți că și Domnul Hristos atunci când a fost lovit, a întrebat, dar de ce mă lovești? Explic, hai să vorbim. Bun, a avut răbdare, l-a iertat. Dar a întrebat, de ce faci lucrul acesta? Hai să discutăm. Și o să observăm că atunci când punem întrebările acestea, cei care greșesc sunt foarte dați peste cap. Cum? Comuniști cu mine? Vrei să-mi comuniști ceva? Și aici se pot deschide noi direcții.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul telefon din această emisiune. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua. Vreau să vă cer un sfat. Sunt învinuită fără să fi greșit și nu reușesc să fac pe soțul meu să priceapă că n-am nici o vină. Mă învinuiesc de niște lucruri destul de grave, dar eu m-am purtat omenește, zic eu, cu persoana respectivă, nu am avut niciun fel de niciun fel de relație, de niciun fel de nimic. Pur și simplu m-am purtat așa cum am simțit eu, fiind și frate de credință. E, soțul meu, care nu este de aceeași credință cu mine, consideră că eu am greșit și trebuie să înțeleg că dacă am greșit, să-i spun. Eu n-am greșit, n-am ce să-i spun, n-am ce să-i recunosc. Cum să ies din dilema asta? Că și el suferă pe de o parte și eu sufer că nu pricepe, că adevărul ăsta e, că n-am făcut absolut nimic.
Da, mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră. Ce te faci când celălalt te interpretează și cumva îți induce ideea că tu ești un om greșit și va trebui cumva să-ți ceri iertare? Și tu, în conștiința ta, în mintea ta, știi foarte clar că gesturile tale, atitudinea ta, n-au fost greșite.
Da, i-am amintit și în Sfânta Scriptură, și anume oamenii care sunt slabi, care la un moment dat, pentru nivelul lor, va trebui să facem eforturi. Chiar dacă, spre exemplu, Apostol Pavel spunea că nu e o problemă să mănânci din carnea jertfită idolilor. Pentru că și are explicația necesară. Dar pentru că cineva poate să se împotmolească, poate să înțeleagă greșit, va trebui din partea celui care poate să facă ceva, să facă un mic efort să explice și acelei persoane. Eu cred că și Domnul Hristos la un moment dat spunea, ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele, dar neadevărate. Eu cred că dacă știu că sunt sincer și n-am greșit absolut deloc, nu am nicio problemă să mă duc să explic, prietene, dacă tu crezi că am greșit cu ideea aceea, cu fapta aceea, eu zic că n-am greșit. Te rog frumos să mă ierți pentru ea. Pot să fac gestul acesta să ajung și la nivelul lui. Uneori trebuie să ne coborăm la nivelul copiilor, ca ei să înțeleagă anumite lucruri, deși oamenii mari înțeleg mai repede. Dar eu cred că omul înțelept, omul puternic, omul mare, care mai ales că n-a greșit, nu pierde absolut nimic dacă se va cobori și spune, dacă tu consideri că am greșit, îmi pare rău, voi fi mai atent, voi evita și lucrurile pot fi rezolvate. A ține morțiși, ba n-am greșit. Eu n-am greșit și am justificări, nu face altceva decât să alimenteze o situație care e tristă și nefericită. Și în foarte multe situații, stările astea sunt alimentate de nimicuri. Sunt mize mici, foarte mici, dar mize care rănesc, care învrăjbesc, care tulbură, care pot distruge familii, pentru că cel care, să zicem, n-a greșit, n-a avut puterea să spună, domnule, hai domnule, plătesc eu. Pierd eu încă o dată, treacă de la mine ca să fie bine. E un lucru foarte înțelept.
Iată că dialogul sau discuția poate să rezolve multe. Este un prim pas care trebuie făcut în direcția aceasta. Aș vrea acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, să aducem în atenție ideea de biserică sau iertare care poate fi alocată, poate fi dată mai departe de către liderii religioși. Poate cumva un lider religios să ofere iertarea? Și când pun întrebarea aceasta, mă gândesc la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să citesc în Ioan, capitolul 20, versetul 22 și 23. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Cum stau lucrurile? Dumnezeu a dat puterea sau autoritatea aceasta unor oameni, unor persoane care slujesc în cadrul bisericii de a oferi iertare. Avem anumite argumente din Scriptură care să susțină taina spovedaniei. Merg la preot ca să mă spovedesc, să spun păcatul meu în așa fel încât să capăt iertare. Cum stau lucrurile aici?
Da, textul acesta are un aspect care merită punctat foarte important, și anume Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: luați Duhul Sfânt, luați Duh Sfânt. Și apoi spune celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. Merită să privim puțin la modul în care au acționat Petru în Cartea Faptele Apostolilor. Și observăm că în foarte multe situații Petru a avut niște idei. Spre exemplu, una dintre idei era aceea să n-aibă de-a face cu un păgân, cu un roman, și Dumnezeu a trimis o viziune, Dumnezeu a trimis niște mesageri ca Petru să înțeleagă, și la un moment dat el chiar are reacția aceasta: cum să mă împotrivesc eu Duhului Sfânt? Ceea ce îmi spune mie că Petru a fost disponibil nu să decidă el, ci să lasă pe Dumnezeu să decidă. Eu cred că rolul învățătorilor este acela nu de a îndrepta atenția oamenilor spre ei, ci a îndrepta spre cel care iartă. Cine a plătit prețul? Eu l-am plătit. Eu îl plătesc față de cel care mi-a greșit mie. Dar în momentul când cineva a păcătuit, altcineva a plătit prețul. Iar eu cred că în momentul când există o concordanță între persoana respectivă și Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna omul va înțelege că asta este lucrarea lui Dumnezeu, este lucrarea lui Iisus Hristos. Dacă este să urmărim în Vechiul Testament, întotdeauna vom înțelege că nu cel care era la templu iartă, ci păcatul era iertat pentru că se vărsa niște sânge. Sângele acelui animal era un simbol al iertării. Ce făcea preotul era doar să intermedieze, să aducă pe om să înțeleagă. Noi avem un mijlocitor, și cel care iartă cu adevărat păcatele este Iisus Hristos, care poate fi găsit în cămăruța noastră, care poate fi găsit oriunde, și El poate să ne ierte păcatele. Eu cred că cei care îl slujesc pe Dumnezeu trebuie să învețe pe oameni să meargă la Iisus pentru a primi iertare.
Și aș vrea să vă întreb acum la final, cine are cheile pentru a deschide împărăția lui Dumnezeu? Și de ce nu și aspectul acesta al iertării? Cui a fost date aceste chei?
Cheile sunt în mâna lui Iisus Hristos. Asta știm și din Apocalipsa. Dar această posibilitate de a înțelege iertarea a fost dată și omului ca să o înțeleagă, să se bucure de ea, să-i ajute și pe alții, că este un Dumnezeu, este Iisus Hristos care poate și este disponibil să ierte. Asta este cheia, să înțelegi adevărata iertare. Pentru că dacă eu mă duc la Xulescu și de fapt mi-a greșit altă persoană, n-am rezolvat nimic. Cheile înseamnă să înțelegi cu adevărat cine poate să facă iertarea. Și acesta este un Dumnezeu. De foarte multe ori, iertarea, fiind la mâna omului, are o problemă. Pentru că omul pune un preț, omul uneori n-are chef, uneori nu-i place, ori la Dumnezeu noțiunile astea nu există. Iar cine merge pe ideea că depinde de un om ca să primească iertarea de păcat, are o problemă și cred că trebuie să caute în altă parte.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați detaliat înaintea ochilor și urechilor noastre acest adevăr din Sfânta Scriptură, cum poți să ierți, și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere și cu altă ocazie.
Cu toată plăcerea.
Dragi telespectatori și radioascultători, un subiect pe care l-am învățat astfel astăzi, și anume despre iertare, este un subiect care nu trebuie prea mult discutat, nu trebuie prea mult comentat, ci trebuie aplicat. Lucrul acesta vă doresc ca să se întâmple în viața dumneavoastră, doresc ca să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi, în așa fel încât viața să fie mai frumoasă. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare. Până atunci să aveți parte de numai bine. La revedere!